слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, вы можете звонить в нашу студию. Мы всегда открыты для ваших вопросов и для того, чтобы вы оставляли свои комментарии. 8 800 10 06 926 – это номер для жителей полуострова. 044 490 29 05 – для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, как Украина готовится к международным судам над Россией, как украинские власти смогли установить личности 1500 российских военных, причастных к аннексии Крыма, можно ли использовать эти данные в международных инстанциях, какие шансы Украины в международных судах и возможно ли получение репараций за ущерб, которые были нанесены аннексии. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам, как украинские военные, как активисты идентифицировали военных, участвовавших в аннексии.
Крым в центре внимания.
Они там есть. Украинские активисты идентифицировали уже несколько тысяч российских военнослужащих, которые незаконно действовали на территории Украины за последние 4 года. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных более 1500 кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе, установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины.
Тука добавил, информация, подтверждающая факт присутствия российских военнослужащих, основана на материалах, большую часть из которых собрали неправительственные организации. По словам Туки, речь идет в том числе о проектах «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». На сайте последнего публикуется информация о людях, которые, по мнению модераторов «Миротворца», представляют угрозу украинскому государству и обществу. Их обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим об участии российских военных в аннексии Крыма, об их идентификации и использовании этих данных в международных делах. У нас в гостях Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Здравствуйте. И как в нашем сюжете уже Георгий Тука рассказал, да, по его словам, 3 проекта принимали активное участие в сборе доказательств: «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». Да, и вот каким образом, нам интересно, собиралась эта информация. Вот как, на ваш взгляд, получилось идентифицировать этих военных, принимавших участие в аннексии?
Так, добрий день. Мабуть, треба почати з того, що взагалі, якщо брати російську агресію на території України і в Криму, і на Донбасі, то докази для міжнародних судів, для там єдиної консолідованої претензії від України до Росії будуть і збираються в 3 напрямках. Тобто це свідки, тобто це живі люди, які були або приймали участь в тих чи інших подіях. Це дані з відкритих джерел, які ми можемо знайти, це інтернет, і тут враховується все. І ролики якісь хтось викладав, і соціальні мережі, і заяви, і якісь мітинги. Тобто весь спектр, який ми можемо знайти в відкритих джерелах, які відбувались на мітингах. Тобто все-все-все, всі події аналізуються і збираються до однієї бази даних. І останнє, наприклад, якщо ми беремо в рахунок Донбас, тобто в Криму у нас такого нема, а якщо по Донбасу, то це якісь автомати, танки підбиті, БТРи і так далі. А по Криму одним з головних доказів це те, що Путін сам признав, що трапилася анексія, тобто це фільм, який вийшов «Крим, путь домой», так, якщо я не помиляюсь. І саме цей фільм є доказом того, що вони приймали участь, і кадрові, військові, і так далі. Але якщо брати на загал, по Криму, то ми знаємо, що коли захоплення проходили Верховного Совєта, і коли були спроби захопити частини, ми ці всі бачили, там приймали участь не тільки кадрові військові, там були казаки, там були так звані, і зараз їх на Донбасі називають інструктори-консультанти, так? А там це були люди з ФСБ, з ГРУ, які контролювали ці процеси і намагались наших солдат перевести на свій бік. Ну, і частково це вдалося, ну, ми це теж повинні визнавати. От. І це теж будуть докази, і... але по Криму це набагато... легше це все збирати,
легше, тому так
набагато. І там не так воно, як на Донбасі, важко. Тому що Крим Путін офіційно признав, що він, що воно, це анексована територія, що вони за них відповідальні. Ну, тобто, так можна сказати, що папа взяв під свій контроль. А по Донбасу набагато складніше, тому що вони й досі кажуть, що нас там нет. Кадрових нема, когось нема, тільки в тому році він зробив заяву, що в нас там є консультанти. Ну, цей абсурд вже нікуди не лізе, тобто ми до цього звикли, але саме для міжнародних судів події на Донбасі буде набагато складніше ідентифікувати ці злочини і доказати ці злочини. Тому що агресію Росії можна розділити на два етапи згідно міжнародного гуманітарного права. Наприклад, якщо ми відкриємо там статті ООН, там, де є визначення війни, агресії, злочинів проти людяності, військових злочинів, то таке поняття, як агресія, вона є тільки військова. А ми наразі живемо в 21 столітті, де військова агресія йде
в составі
після...
гібридних тактик.
Ну, це ми так з 14-го року називаємо, а по факту це вже другий етап після гуманітарної агресії. Що ми вкладаємо під висловом гуманітарна агресія? Це, ну, принаймні, от ті юристи, з ким я спілкуюсь, всі приходять до однієї тієї самої думки, що це три основних аспекти. Це штучне викривлення історії, те, що було на всій території України і в Криму так само, те, що ми побачили. Це знищення мови і це розпочаток інформаційної війни, з елементами, наприклад, тема, яку ми дуже вивчаємо, проведення інформаційно-психологічних операцій на ту чи інші, ну, на ті чи інші версти населення. Це так само було, як на Донбасі, так і в Криму. Тобто ми всі пам'ятаємо, як казали, що Крим там це російський, що це города Севастополь, Сімферополь – це тільки російські, що там проживає тільки російськомовне населення, що тут України ніколи не було. І це все починало розпосюджуватися через пабліки, через YouTube.
І активізація іменно на 14-й год прийшлась, на события на Майдані, активізація цих проросійських.
Я не думаю, що це так було. Я думаю, це була просто більш активна фаза, вона розпочалась. Угу. А підготовка почалась, згадайте, коли це було, мабуть, до 14-го року, там, якщо відмотати 7-8 років назад, пам'ятаєте, перша вводилась Георгіївська стрічка.
Інформаційна кампанія, яка іскусно була введена.
Так, це і... були перші кроки для того, щоб починати людей об'єднувати і щоб вони були дотичні до чогось. Наприклад, потрібно ж розуміти, що там був Радянський Союз, так? От треба дотичним бути до Радянського Союзу, тому що ковбаса була по 2 копійки там, да? Або як деякі божевільні, як кримський цей прокурор, кажуть, що цар велік, так? Тобто треба створити декілька напрямків і людей дотувати до цього і підводити. Тобто, і це за рахунок і цих георгіївських стрічок, і 9 травня, і так далі. Тобто, оця гуманітарна агресія, вона починається з таких, ну, я не знаю, кроків, якщо так можна сказати. Людей підготовлюють і починають потрохи інформаційно накручувати через телебачення, радіо, соцмережі і так далі. Тобто, коли людина там за 5, 7, 10 років вже готова до якихось активних кроків, наприклад, вони починають вже більш активну фазу, от як ми побачили після Майдану, от вже початок 2014 року, вже активну фазу саме по Україні, по всій території. Просто так вийшло, що Крим вони першим у них можливо.
На ваш взгляд, коли іменно була вже был четкий план по аннексии Крыма. Вот, например, да, министр юстиции Павел Петренко говорил, что у Украины уже много доказательств того, что заранее все это готовилось, когда-то назывались и 7-й год. Ну, Петренко вот говорил о 13-м да, году. Вот, по вашим,
ну,
да.
Давайте почнемо с того, что Министерство юстиции, ну, на мою особисту думку, є зараз найефективнішим органом по збору доказів. Але питання не в цьому. Питання в тому, що як би мені не подобалось, як працює Мін'юст, але в них є своя компетенція. Вони подають позов в Міжнародний суд з питань прав людей. І це не визначає комплекс агресії Росії. Тобто це захист прав людей, якісь маркери на штат ефективного контролю, наприклад, які Росія може здійснювати на окупованих територіях Донецької і Луганської області, або анексія Криму як така. Це, наприклад, тортури. Тобто це дуже прямий напрямок, в якому не можна відходити і казати, це комплексна агресія. Так само ми повинні розуміти, що другий суд, в який подає Україна частково, але він ще не визначив, чи буде він розглядати справи України, але матеріал збирається, Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі. Тобто туди матеріали передають військова прокуратура, у них є підрозділ, яким цим займається, підрозділ війни. І так само. Але вони так само по цьому напрямку йдуть, і в них є тільки злочини, які враховані в Римському статуті. І третій
суд... Росія Римський, да, статут не ратифікувала,
і треба знати, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд як таку інстанцію взагалі. І третій суд, який подає Україна, це для наших слухачів, от я думаю, просто загальна картина така, це суд ООН справедливості, в який подає МЗС. Але МЗС вже подає по терактам і частково по Криму, там маленькі справи є. Вони будуть доказувати, що Росія є спонсором тероризму. Наприклад, ну, моя думка з приводу цього, що Росія не є терористом, Росія є військовим, тобто воєнним злочинцем. Тобто воєнним злочинцем і агресором. Тобто за рахунок їх дій в тій чи іншій сфері, наприклад, збиття Боїнгу MH17, це не акт терору, це воєнний злочин, злочин проти людяності, які через своїх маріонеток, тобто ці військові підрозділи, які підпорядковуються Генеральному штабу Російської Федерації, вони створили цей прецедент. І якщо навіть в тому підрозділі, тобто у виконанні якого, там не всі були там кадрові військові, а частково були якісь люди, які там колеса їм підкручували, так, з так званих ополченців, це нічого не відміняє, тому що ніхто з тих людей, хто брав в руки зброю, вони ж не, ну, БУК – це високотехнологічна установка, і, вибачте, ніякий там шахтар чи ще хтось не зможе нічого зробити. Тому Росія повністю є відповідальним за це. І це не є акт терору, це є воєнний злочин.
Координатор українського проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв. Підключим к нашому розговору Станіслава Батріна, українського юриста, руководителя общественной організації «Открытый суд». У нього узнаємо, скільки вот исков, якщо є такі дані, зараз в міжнародній станції, є ли перспективи України. Здравствуйте, Станіслав.
Доброго дня.
Да, известно ли вам, вот сколько всего исков сейчас от Украины находится в международных судах? Вот мы только что перечисляли три суда основных, да?
Ні, ми знаємо про ці позови, ми знаємо також, що щонайменше 5 надійшло скарг до Європейського суду з прав людини по межах спеціальної статті щодо спору держава проти держави. Але разом з тим я б хотів акцентувати увагу, що мова зараз не про кількість. Ми також знаємо про сотні скарг, які надходили від окремих громадян. Ми знаємо ще з території Криму, коли починалася війна. Проблема, що в іншому залишається. Проблема із 2014 року, з 20 лютого, в тому, що жодна чиновник в державі, жодна політична особа, я би хотів в першу чергу сказати, що це є президент, відповідно до Конституції, в нас не сформована єдина політика, політика державна щодо відсічі збройної агресії на юридичному рівні. Можна це сказати, юридичний фронт. Саме за наслідком того, на протязі багатьох років і люди, і підприємства, які зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії, вони вимушені були шукати свої шляхи. Вирішення, так сказала держава, своїх проблем. А коли мова йде зараз про державний рівень, що більш важливо, то хочу підтримати попереднього експерта, який мені вдалося, коли я був в очікуванні, він висловився, я вважаю, правильно, і ця наша позиція теж висловлювалася неодноразово, що Україна в справі на у справах щодо захисту прав і інтересів держави на міжнародному рівні перебуває дуже на такій, знаєте, волосині юридичній, на межі захисту. Тому що, з одного боку, вони, Україна, ми юридично, ми посилаємось на те, що Росія підтримує тероризм на сході України. Це велика біда для нас всіх. Тому що Україна з першого дня, з 20 лютого, мала заявляти на весь світ і так юридичну роботу проводити, що це Росія є агресор. Надалі на території Східної України Росія є агресор. Там нема терористів. Але я хочу ще раз підтвердити, що Україна зареєструвала відповідні кримінальні провадження, що у нас є ДНР і ЛНР. Це Україна. Не потрібно дивитися тут на сусідню державу або на західних партнерів. Не знайшлося в нас в Україні людини на політичному рівні, яка би взяла відповідальність, консолідувала, створила єдину політику. Але сьогодні, можна сказати, і гарну новину все ж таки, у 2018 році. За ініціативою професора Володимира Василенка, надзвичайно повноважного посла, були розроблені нормативно-правові акти, і Верховна Рада прийняла закон, який нарешті визначає, що в Україні має бути створений єдиний орган, який буде координувати всі дії юридичні щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації. Буде наділений повноваженнями отримати інформацію зведення від Генеральної прокуратури, СБУ, від інших органів. І матиме можливість формувати єдину консолідовану претензію від України до Росії. Біда в тому, що це мало бути зроблено ще в 2014 році. Але вже виходимо з того, що є, що юридична робота, вона має консолідуватися навколо єдиної концепції. Не може бути сотні позовів з різними правовими позиціями.
Є ли у Росії можливість уклонитися від виконання рішень міжнародних судів, на ваш взгляд?
Дивіться, звичайно, тут не потрібно бути, знаєте, фантастом. Ми юристи, і ми маємо говорити перш за все, що маємо використати всі можливі ресурси. Тобто звернення України до всіх можливих інстанцій – це правильно, це потрібно робити. Разом з тим маємо розуміти про те, що це тільки плацдарм. Ми маємо створити ці всі рішення. Ми маємо, нехай Росія і не визнає, скажімо, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але давайте будемо дивитися на Росію і на Путіна тоді, коли, до прикладу, будуть встановлені факти певних військових злочинів, хай би так було. І тоді ми будемо говорити, що так, ухилятися може. Так, Конституційний суд Російської Федерації може завтра прийняти будь-яке рішення. Ми розуміємо, як там приймаються закони, яке там верховенство права. Але давайте ізолювати Росію від всього цивілізованого світу. Давайте протипоставляти Путіна всьому світу. Це наша єдина можливість виграти. Я хочу просто зорієнтувати, що це йде мова про цивілізаційну війну. Адже не випадково це сталося 20 лютого 2014 року. Це ж мета, яка циркуляри про знищення мови, постійне загарблення території. Мета взагалі така, що Росія не бачить Україну суверенною країною. От це потрібно зрозуміти і президенту, і всьому населенню. Ми не просто граємося в юридичні війни. Нам не просто потрібний папір, на якому буде вказано, що Росія винна, відшкодуйте умовно 200 мільярдів доларів. Не в цьому. Ми боремося за життя наших дітей, внуків на цій землі. Це має так виступати президент з трибуни кожного дня. На жаль, зводиться все до формалізму. Кожен орган, чи це СБУ, чи прокуратура, наче виконує формально якісь свої поточні функції. Але я ще раз повторюся, ми сьогодні потребуємо лідера і єдиної політики щодо відсічі збройної агресії.
Спасибо большое. Український юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» Станислав Батрин был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». А в студии говорим с Семеном Кабакаевым, координатор украинского проекта «Стоп террор». Хотела уточнить у вас еще такой момент. Собирались ли данные по поводу участия до Украинской православной церкви Московского патриархата и, например, участие Гиркина тогда? Если помните, в 2014 году СБУ сообщало, что Гиркин был в Крыму в составе неоднократно, да, организации именно православных Московского патриархата, приезжал вместе с дарами волхвов, это вот святыня такая, его привозили, и он еще там с января находился уже вместе со своим отрядом, собственно, имея возможность подготовить захват. Но это были такие данные. Есть ли у вас информация о деятельности УПЦМП?
Ну, давайте, от колега тільки що висказався, я доповню його, да, щоб у слухачів була картинка загальна. Він дуже все правильно сказав, і ще, мабуть, він забув додати, я вже додам за нього, з його ласки. Ця єдина консолідована претензія, яка рекомендувала Верховна Рада і прийняла президенту зараз для створення цієї комісії, так вона повинна була з 2014 року була вже бути створена. Але ще є великий плюс в тому, що в новому законі по Донбасі ця комісія прописана як невідкладна, як повинна збирати ці всі докази. І ще додам, що ця комісія не просто збирає всі докази там воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а ця комісія буде збирати докази агресії як такої. І ми повинні розуміти, що, наприклад, суда міжнародного, всі повинні це розуміти, що зараз нема, який би визнавав агресію.
Розсматривав все в агресію. Цілому, агресію визнавав. Да,
так,
да.
Його, і так, угу, його нема. Признавав, просто, да. Є окремі статті, ЄСПЛ, Міжнародний кримінальний суд і суд ООН, який, угу, розбирає по окремим статтям. Угу. А не можна вже, як з Гітлером, зробити. Це повинен бути окремий трибунал. І тому це дуже важливо, що якщо ми будемо створювати цей трибунал або ініціювати його, то в нас повинна вже бути напрацьована база. І тут вже от я як людина, як керівник громадської організації, яка цим займається, можу сказати, що, наприклад, для загального процесу проти Росії, тобто не точково, як зараз, угу, по міжнародним судам, а загально, доказів вже багато. Але питання в тому, що, наприклад, створення цієї комісії повинно також залучати всіх до цього процесу, і всі повинні напрацьовувати ці позиції.
Ну, ці доказательства зараз зосереджені.
Так, так. Воно питання в тому, що по правоохоронним органам, спецслужбам воно все роззагальне, тобто воно разом нічого нема, і це все потрібно збирати докупи, створювати цю комісію, і ця комісія так само повинна була пораховувати репарації, тобто скільки нам нанесено шкоди Російською Федерацією, і вже до Росії робити цю претензію, якщо буде трибунал, так само. А тепер, повертаючись до Криму, от як, наприклад, ми збирали, оці всі Гіркіни, Шміркіни і так далі, вони були публічними, я зазначаю, публічними ключовими особами, але не публічними були зовсім інші люди. І всі, хто приходили, там, наприклад, приймала бригада російська, миротворча, участь в анексії Криму. Майже всі люди зафіксовані. Питання в тому, що це ж все потрібно тепер, ну, наприклад, якщо б я на місці був там от в цій комісії, так? Що потрібно зробити? Потрібно зібрати всіх активістів, посидити за круглий стіл правозахисників, там от таких людей, як ми, там Інформнапалм, миротворець, всіх зібрати, створити робочу групу, і щоб всі ці матеріали, а це тисячі людей, це тисячі, це просто десятки тисяч за ці 4 роки, Крим, Донбас, це десятки тисяч профайлів на людей, які приймали участь в анексії Криму і в війні на Донбасі. Це все потрібно сісти, зібрати з активістів, потім так само сісти з МВС, з СБУ, з прикордонниками, зібрати це все, потім зі свідками так само, і потім вже з тими от якимись там автоматами, БТРами, танками і так далі. Це все потрібно зібрати воєдино, сконструювати позицію і потім напрацювати юридичну атаку на Росію, тобто і претензію.
У общественности есть возможность узнать, или будет ли когда-то эта возможность узнать, кто именно из этих серых кардиналов, принимающих участие, вот, например, в аннексии? їх імена, да, і от хто це був, тому що всі знають.
Ну, так, а всі знають, тут я вам скажу зараз, це Сурков. Ну, це всі знають. Але просто по великому рахунку, єдина проблема України зараз, я не хочу там голослівно
все знає, що заявляти,
да, доказів у від... Зачекайте, доказів у відкритому доступі наразі ми не маємо. Але це не означає, що ми їх не отримуємо або не захочемо опублікувати. Як громадські організації, так і Служба безпеки України. І це всі повинні розуміти. Якщо Росія думає, що у них не буде свого Нюрнбергу, то вони глибоко помиляються.
Про московський патріархат такі скажуть пару слов? Участвували, не участвували? Є дані?
Ви розумієте, от, наприклад, коли ми починали з 2014 року, Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Крим, не для кого не було таємницею, що у церквах московського патріархату завозили і зберігали зброю, вибухівку, гранати,
патрони. Ну, колективний разом не прийшеш к ділу-то. Факти є?
Давайте так, я вам кажу, є. Але я не опубліковувати зараз їх не буду, тому що є кримінальне провадження і в Службі безпеки України, і в інших правоохоронних органах, де ці всі кримінальні справи йдуть, і є свідки, і є докази. Тому всьому свій час.
Очень коротко скажите, вот вы говорили в последнем интервью своем, что предполагаете, что Донбасс вернется в состав Украины, есть, да, на, собственно, официально, да, есть тому подтверждение. А вот с Крымом какие у вас, какое у вас мнение на этот счет?
Ви знаєте, так, по Донбасу дійсно, а по Криму я думаю, що коли зміниться влада в Росії, питання Криму після Донбасу буде другим. І ми не повинні ці два питання окремо розглядати. Це і Донбас, і Крим – це наша територія, одна анексована, інша окупована, і на ній ведуть себе дії. Але питання Криму буде другим. Це буде другий крок після Донбасу. І ми повинні до цього готуватись і робити якомога більше.
Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор» в эфире радио «Крым Реалии».